คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษาวิถีชีวิตและเครือญาติการทำความเข้าใจและส่งเสริมในเรื่องนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับชุมชนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั้งยังส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กันและกันด้วยค่ะคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะชนพื้นเมืองมีความสัมพันธ์โยงใหญ่กับถิ่นหรือดินแดนหรือที่เรียกว่า country ของพวกเขานะคะซึ่งเป็นรากฐานของอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นเจ้าของถิ่นเราควรยอมรับความหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนพื้นเมืองเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะคะคือเริ่มจากแผนที่ชุมชนพื้นเมืองของออสเตรเลียค่ะ
We invite people to take a look at that because there's about 500 nations that are on that map. So just at a glance, people can just.
เราขอเชิญชวนให้ลองไปดูแผนที่เพราะมีประมาณ50ดินแดนบนแผนที่เพื่อเห็นถึงความหลากหลายที่เรามีในออสเตรเลียหลายคนไม่เข้าใจพวกเขาดูแผนที่และพูดว่าโอ้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยมีหลายกลุ่มและแน่นอนว่ามีหลายดินแดนแต่ละดินแดนมีภาษาของตนเองหรือทราบถึงภาษาที่คล้ายคลึงกันนั่นหมายความว่ามีหลายภาษามากๆและมีหลายดินแดนมากๆคุณป้ามุนย่าแอนดรูสผู้อาวุโสชาวออบอริจินจากดินแดนบาร์ดีในภูมิภาคคิมเบอร์ลีย์ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวคุณป้ามุนย่านะคะเป็นนักเขียนทนายความและผู้อำนวยการร่วมของ Evolve Communities ชุมชนที่เน้นย้ำถึงความสำคัญเรื่องความเข้าใจเมื่อต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนพื้นเมืองและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะ
It's not a case of one size fits all. You've got to be aware of this regional and local diversity.
มันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะเป็นเหมือนกันหมดคุณต้องตระหนักถึงความหลากหลายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นกำหนดนโยบายและกรอบการทำงานสร้างระเบียบให้เชื่อมโยงกับความหลากหลายนี้คุณปามุนย่าอธิบายทางด้านคุณคาร่าโรเจอร์สเป็นพันธมิตรชนพื้นเมืองเธอทำงานใกล้ชิดกับคุณป้ามุนย่าค่ะคุณคาร่าเสริมว่าความรู้เรื่องความหลากหลายนี้สำคัญต่อการทำความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและเป็นสาเหตุที่ช่องว่างระหว่างชนพื้นเมืองและชนชาติอื่นในปัจจุบันนั้นยังคงมีอยู
่ In Australia was first colonized and ongoing it's the lack of awareness of this diversity that has been the core to our problem
เมื่อครั้งที่ออสเตรเลียตกเป็นประเทศอาณานิคมซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นอยู่การขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายเป็นแก่นของปัญหาของเราที่มีมายาวนานปัญหาที่เราคงยังมีอยู่ในขณะนี้เป็นผลของการเข้าใจว่าชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นหมายความว่าเมื่อรวมพวกเขาเข้าด้วยกันพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดภาษาท้องถิ่นและในบางกรณีพวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้เพราะพวกเขาใช้ภาษาที่ต่างกันคุณโรเจอร์สกล่าวเรื่องนี้ยังรวมไปถึงเรื่องศิลปะด้วยนะคะ
I can tell just looking at Aboriginal art I know exactly which area of Australia it comes from it's that particular
most people ฉันสามารถบอกได้เพียงแค่มองงานศิลปะของชาวออบอริจินฉันรู้ว่างานชิ้นนั้นมาจากบริเวณไหนของออสเตรเลียหลายคนเห็นการวาดภาพด้วยจุดในวัฒนธรรมของชาวออบอริจินแต่เมื่อคุณมองงานของชาวบาร์ดีชุมชนของฉันเราเป็นชาวเกาะงานศิลปะของเราจะคล้ายกับงานของชาวเกาะอื่นๆเพราะมีการวาดภาพเรขาคณิตที่แสดงถึงคลื่นและไม่ใช่การวาดภาพด้วยจุดคุณป้ามุนย่ากล่าวและคุณป้ามุนย่านะคะยังกล่าวถึงเรื่องพหุวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองด้วยค่ะ
People think that it's a new thing but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years we've learned to
หลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แต่พวกเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาหลายพันปีแล้วเราเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มพื้นเมืองกลุ่มอื่นเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอื่นหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีธรรมเนียมแตกต่างไประเบียบที่แตกต่างไปเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพหุวัฒนธรรมและฉันคิดว่ารัฐบาลควรเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อให้พวกเราแสดงให้พวกเขาเห็นว่าควรทำอย่างไรคุณป้ามุนย่าอธิบายทางด้านดร.มาริโกสมิธชาวยูอินที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นเธอเป็นพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์นักสังคมวิทยาสาขาทัศนศิล และนักประวัติศาสตร์เธอต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อเธอเป็นเด็กเพราะสังคมไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายในชุมชนพื้นเมือง
Being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly
การที่ฉันเป็นคนที่ไม่เหมือนคนผิวขาวและไม่เหมือนคนเอเชียด้วยการถูกมองว่าเป็นคนเอเชียในชุมชนที่มีคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มีการเหยียดเชื้อชาติหลายแบบเมื่อฉันบอกว่าฉันเป็นชนพื้นเมืองด้วยมันเป็นอีกระดับของการพิเคราะห์และการเลือกปฏิบัติคุณสมิธกล่าวและในปัจจุบันนะคะชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังคงยึดภาพลักษณ์และแนวคิดแบบเหมารวมเกี่ยวกับชนพื้นเมืองค่ะ
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is Aboriginality, who is an Aboriginal person. People are influenced very much around
มีทัศนคติแบบเหมารวมและความขับแคบในเรื่องของชนพื้นเมืองและใครที่เป็นชนพื้นเมืองหลายคนได้รับอิทธิพลจากรอบตัวเช่นประวัติศาสตร์หนังสือและสิ่งที่เน้นเรื่องสีผิวหรือเรื่องของระดับอารยธรรมหลายคนไม่คิดว่าเคยพบชนพื้นเมืองในชีวิตมาก่อนแต่ฉันเชื่อว่าพวกเขาเคยเพียงแค่พวกเขาไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ตามแนวความคิดหรือตามทัศนคติแบบเหมารวมดร.สมิธกล่าวออสเตรเลียนะคะควรทราบและยอมรับความหลากหลายนี้เพื่อการยอมรับโดยไม่แบ่งแยกอย่างแท้จริง
Need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only
เราต้องหยุดทัศนคติแบบเหมารวมเหล่านี้ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายหากคุณคิดถึงคน Aborigine ในแบบเรียบง่ายก็จะมีทางแก้ที่เรียบง่ายแนวคิดที่ซับซ้อนหลากหลายที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้มีทางแก้ที่หลากหลายนั่นเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจความไม่สนใจและไม่ทราบถึงความจริงเกี่ยวกับชุมชนพื้นเมืองดร.สมิธอธิบายและเมื่อคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองไม่เข้าใจความหลากหลายนี้ทำให้พวกเขาหลายคนผิดพลาดในเรื่องนี
้ When we don't understand that diversity that's when as an ally for example we can make mistakes that's when we can
เมื่อเราไม่เข้าใจถึงความหลากหลายนั้นนั่นเป็นความผิดพลาดเราอาจกล่าวถึงสิ่งที่อาจสร้างความเจ็บปวดตามทัศนคติแบบเหมารวมบางสิ่งที่อาจเหยียดเชื้อชาติซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจคุณโรเจอร์สกล่าวดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถเริ่มต้นด้วยการค้นหาแผนที่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับดินแดนที่คุณอยู่วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองนั้นประหนึ่งว่าคุณกำลังจะเดินทางไปยุโรป
Like you probably would do at home or any time you're traveling is find out about all whose country am I traveling through learning more about
เช่นเดียวกับสิ่งที่คุณคงจะทำก่อนจะออกเดินทางท่องเที่ยวหาข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนที่คุณจะไปเรียนรู้ภาษาในพื้นที่นั้นมันทำได้ง่ายๆคุณสามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาว่าดินแดนนั้นคืออะไรหาแผนที่ของชนพื้นเมืองเวลาที่คุณเดินทางในออสเตรเลียเช่นบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเดินทางจากซิดนีย์2ชั่วโมงคุณจะผ่านหลายดินแดนเลยคุณโรเจอร์สอธิบายทางด้านคุณป้ามุนย่านะคะกล่าวว่าเทศบาลท้องถิ่นหรือเทศบาลอบอริจินท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณได้ค่ะ
Various land councils around the country they're a good starting point to you know make contact with them and ask questions of them as well
เทศบาลพื้นเมืองท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีติดต่อพวกเขาถามพวกเขาพวกเขามีความรู้เยอะมากเทศบาลท้องถิ่นของคุณก็เช่นกันพวกเขามักคุ้นเคยในเรื่องของเจ้าของดินแดนดั้งเดิมและสามารถแนะนำคนที่คุณควรไปหาข้อมูลต่อได้คุณป้ามุนย่ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาด้วยตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ
Learn as much as you can. Engage especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid. Just introduce yourself. Go along to community events.
เรียนรู้ให้มากที่สุดมีส่วนร่วมกับชนพื้นเมืองไม่ต้องกลัวแค่แนะนำตนเองไปงานอีเวนต์ชุมชนเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณเป็นแขกประจำพวกเขาจะเปิดใจมันคือความกล้าที่จะเดินไปทำความรู้จักกับชนพื้นเมืองและสร้างความสัมพันธ์ฉันเพื่อนซึ่งต้องใช้เวลาคุณป้ามุนย่าแนะนำที่จบไปนั้นนะคะคือความสำคัญในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่มชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณยูมิโอบะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ